Перший гість другої частини програми уже у нас у студії.
Це радник міністра інфраструктури Юрій Гусєв. Ми будемо говорити зараз про стратегію розвитку транспортної інфраструктури до 2030 року. Її ініціював нещодавно Кабінет міністрів України, вважаючи, що потрібно комплексно дивитися на розвиток залізниці, морських портів, авіації, а також і автомобільних трас, автомобільних автошляхів. Пане Юрію, доброго вечора.
Вітаю шановних радіослухачів громадського. Хочу, користуючись нагодою, подякувати панові Андрієві Куликову. Чому? Тому що мій перший ефір на громадському був 1 грудня 2013 року в радіобарі.
На Шота Ростовелі.
На Шота Ростовелі. І тоді я трошки побитий з Банкової повертався. Це був взагалі перший ефір громадського радіо. Я дуже радий бачити Андрія знову в студії громадського. І дуже радий, що громадське продовжує свою велику місію просвітництва і продовжує готувати для радіослухачів цікаві новини і запрошувати гостей.
Дякую.
З приводу вашого запитання, пане Сергію, питання, хотів би почати перше з того, про що ми з вами говорили на минулому ефірі тут, про розвиток державно-приватного партнерства. Тоді ми говорили про те, що Офіс державно-приватного партнерства Міністерства інфраструктури разом з Європейським банком реконструкції розвитку, Світовим банком, фондом Vestor NIS Enterprise американським готує пілотні проекти розвитку державно-приватного партнерства. Хочу сказати, що завершено розробку попередніх техніко-економічних обґрунтувань цих пілотних проєктів. Зараз на фінальній стадії перемовини з Європейським банком реконструкції розвитку щодо того, що ЄБРР вірить в ці проекти, готові вкладати свої гроші в розробку технічної документації, в розробку фінансових моделей. І ще саме головне, Європейський банк реконструкції і розвитку готовий допомагати нам шукати інвесторів. А це прекрасний знак для того, щоб розглядали інші інвестори інвестиції в інфраструктуру. І це, на мій погляд, є дуже важливим і практичним етапом реалізації. Щодо стратегії розвитку, транспортної стратегії чи стратегії розвитку транспортної галузі, про яку дійсно останнім часом багато говорять, її ініціював міністр Омелян і Міністерство інфраструктури ще більше року тому. На сьогоднішній день я хочу окремо подякувати Європейському Союзу. Європейський Союз виділив гроші, і європейські експерти працювали над цією стратегією. Така стратегія розроблена, вона є на сайті Міністерства інфраструктури. Ця стратегія зараз проходить обговорення в різних містах, вже в таких містах, як Дніпро, Полтава, Харків, було обговорено цю стратегію. Більше того, під час цих обговорень в тому числі враховувались специфіки регіону і обговорювалися регіональні проекти, які можуть бути реалізовані, власне, на виконання вже цієї стратегії. Але говорячи про саму стратегію, хочу сказати кілька дуже важливих речей. Перше, ця стратегія розроблялась в тому числі на виконання угоди про асоціацію, тому що Україна не є відірваною від світу і має величезний транзитний потенціал, про який постійно говорять. І дуже важливо, щоб Європейський Союз, власне, який і виділив кошти на допомогу Україні в розробці такої транспортної стратегії, розраховував на те, що Україна буде частиною цієї європейської транспортної інфраструктури. І дуже важливо, що ця стратегія в тому числі враховувала Білу книгу Європейського Союзу «Дорожня карта єдиної європейського транспортного простору до конкурентної та ресурсоефективної транспортної системи». Повторюсь, ця стратегія вже обговорюється в різних професійних середовищах. Проект такої стратегії є на сайті. І що дуже важливо, що ця стратегія не лише розробляє якісь теоретичні основи для розвитку транспортної галузі, хоча це дуже важливо, і комплексний підхід, про який ви, в тому числі, пане Сергію, говорите, є базовим, тому що не можна розглядати окремо баржу, яка везе кавуни з Херсону, і Укрзалізницю яку зараз, власне, перевіряють на ефективність діяльності її очільника. Це все комплекс, тому що збільшуючи...
Я перепрошую, дуже цікаво, що перевіряють на ефективність діяльності очільника, а не на ефективність, діяльності самої Укрзалізниці.
Ні, сама Укрзалізниця, безумовно, верніше, очільник є лише верхівкою цілої команди. Багато питань, взагалі, до ефективності очільника, безумовно, і у суспільстві, і у користувачів послуг Укрзалізниці. Я думаю, що ті, хто користується цими послугами, можуть відмітити певну динаміку і покращення. Є нові вагони, є нові маршрути, але дуже...
Покращується сервіс всередині вагонів.
Чесно сказати, я такого не відчуваю.
Я відчував.
Я щойно, нещодавно приїхав з Закарпаття і з провідниками дуже активно спілкувався. Залишається ще така цілий клас провідників, у яких по ще радянській звичці, знаєте, пасажири заважають працювати. От не було б пасажирів, було б добре. А так пасажири йдуть і заважають взагалі жити і працювати провідникам. Я думаю, що це, безумовно, зникне з підвищенням сервісу, зникне з підвищенням громадського контролю за ефективністю Укрзалізниці і її очільників, пане Андрію. Це...
Але я тоді повертаюся до назви. До 2030 року це стільки доведеться чекати?
Власне, стратегія – це є певна цільова модель, певний шлях, куди варто рухатись. І саме тому я почав з того, що ця стратегія розроблялась спільно з експертами Європейського Союзу. І стратегічне бачення є таким, що Україна має бути частиною всієї транспортної інфраструктури Європейського Союзу, я сподіваюся, в майбутньому як член Європейського Союзу. І тому це є певне бачення. Говорячи про конкретику, і дякую вам за це запитання, проводячи різні обговорення в різних містах і регіонах, експерти, фахівці, керівники міністерства вже визначили цілу низку пілотних проєктів, які варто реалізувати на реалізацію такої стратегії. Така тавтологія реалізувати на реалізацію, але це фактично буде результатом втілення тих стратегічних цілей і принципів, які закладаються в стратегії. Зокрема, йдеться про реалізацію таких важливих інфраструктурних проєктів, як реконструкція мосту в Миколаєві, де розроблено ТЕО, і ми сподіваємось, що японські партнери розглянуть фінансування і підтримку такого проєкту. Це реалізація низки проєктів в Полтавській, в Харківській, у Львівській, в Дніпропетровській областях. І що дуже важливо, окремою частиною, важливою частиною реалізації стратегії є ресурсне забезпечення, в першу чергу фінансове забезпечення. Ми говорили з паном Сергієм на минулій зустрічі тут в студії про те, що, наприклад, державно-приватне партнерство – це дуже ефективний механізм залучення інвесторів в ту інфраструктуру, яку Україна успадкувала від Радянського Союзу і неналежним чином фінансувало, знищуючи фактично окремі ділянки трас, окремі мостові переходи, окремі об'єкти авіаційної інфраструктури і так далі. Тому дуже важливо, щоб в такі проекти вірили інвестори. Дуже важливо, щоб міжнародні фінансові організації, про які я вже згадував, це і Європейський банк реконструкції і розвитку, Світовий банк, інші інвестори з Європейського Союзу вкладали свої гроші і щоб держава створювала необхідні умови для ефективної реалізації таких проєктів.
Пане Юрію, от я зараз читаю статтю Віктора Довганя, заступника глави Мінінфраструктури з питань європейської інтеграції. Він якраз перелічує частину, або, можливо, це вичерпний перелік
це
тих проєктів.
Це не вичерпний перелік, я одразу розкажу.
Але, пане Юрію, от я
так
хочу, наприклад...
Проєктів?
Та, інфраструктурних проєктів по різних містах. Наприклад, я зачитаю, що планується зробити в Одесі. Це побудова нової злітно-посадкової смуги, окружної одеської траси, а також бетонної дороги Одеса-Миколаїв. От ці три інфраструктурні проєкти планується до 30-го року реалізувати? Чи все-таки це те, що от уже ось-ось рік, два-три і буде готово?
Кожний проєкт реалізується у відповідності до тих етапів, які передбачені і законодавством, і необхідністю проєктної реалізації тих чи інших цілей. Наприклад, говорячи про Одесу, про ті пілотні проекти, про які ви зазначили, мова йде про те, що на першому етапі необхідно розробити проєктно-кошторисну документацію. На другому етапі важливо зрозуміти джерела фінансування реалізації такого проєкту. Якщо це інвестиційний проєкт, то умови проведення інвестиційних конкурсів. Якщо це проєкт державно-приватного партнерства, який ми в тому числі в Одеській області реалізуємо на базі Чорноморського морського торгівельного порту, як концесія паромного комплексу, який є унікальним для України, тому що він може приймати вантажі на залізничних вагонах з різних країн, в тому числі з Грузії, з Туреччини, з Болгарії. Ресурсне забезпечення і реалізація. Різні проекти можуть і мають реалізовуватись по-різному. Будівництво доріг – це один алгоритм реалізації, і технологічний, і фінансовий. Реалізація інфраструктурних проєктів в морській галузі чи в морських портах, про які я вже згадував, це інший алгоритм реалізації. Тому, безумовно, це не питання того, що всі проєкти мають бути реалізовані в 30-му році. Зараз ці проєкти ідентифікуються, ці проєкти розглядаються з точки зору того, де держава і в якій мірі може виступити інвестором, де взяти кошти на капітальні інвестиції тих чи інших ділянок. Зараз багато коштів, і я думаю, що наші радіослухачі це добре знають, передано в регіони, і регіони мають кошти на будівництво доріг, на капітальні ремонти і так далі. Це так само треба враховувати під час розробки техніко-економічних обґрунтувань і фінансових моделей реалізації проєктів. І дуже важливо, знову ж таки, орієнтуватись, і це те, що я вважаю, змінить взагалі підходи і якість інфраструктури транспортної в Україні, це орієнтуватись на приватних закордонних інвесторів.
Юрій Гусев, радник міністра інфраструктури, про стратегію розвитку транспортної інфраструктури в Україні. Нагадаю, що ви можете зателефонувати 0800 750 490 і запитати у пана Юрія про те, що от саме вас зараз найбільше цікавить, що стосується транспортної інфраструктури.
Пане Юрію, я хочу ще зачитати для балансу, наприклад, інформацію зі Львова, що планується в цій стратегії у Львові. Зокрема, йдеться про створення європейської колії зі Львова, тобто вантажний термінал із вузької на широку колію. Там ми знаємо, що в Європі вузькоколійка, так звана, в Україні ширші.
Україна – це Європа.
Та Україна, Європа, відповідно, до Львова можна буде доїхати, я так розумію, вузькою колією з Європи.
Ну так, власне, не лише доїхати,
а й переїхати,
довести вантажі, і це фактично є одним з дуже важливих елементів розвитку транспортної інфраструктури у зв'язку з тим, що Україна підписала зону вільної торгівлі, і ми віримо і точно переконані в тому, що вантажообіг з країнами Європейського Союзу буде зростати, і це саме той вектор інтеграції України, який треба посилювати і забезпечувати інфраструктурно. І такі вантажні комплекси будуть з'являтись, знову ж таки, не лише у Львові, а у інших прикордонних областях. І я думаю, що бізнес в цьому дуже зацікавлений, особливо бізнес, який вже експортує в країни Європейського Союзу після відповідної угоди про зону вільної торгівлі. А також бізнес, який з Європи розглядає можливості інвестувати і активно інвестує зараз в області, які знаходяться на Західній Україні, розглядає можливості інвестування в інші регіони України, які орієнтуються на ринки Європейського Союзу. В тому числі це прекрасна можливість і для канадійських інвесторів, які так само Україна підписала з Канадою зону вільної торгівлі, яка цього тижня нарешті вступила в силу. І це означає, що канадійці можуть побудувати заводи в Україні і, користуючись зоною вільної торгівлі з Європейським Союзом, продавати свою продукцію в країни Європейського Союзу.
Пане Юрію, а якщо говорити про схід України, ну, до останнього часу, до війни, до війни, ну, наприклад, Маріуполь мав перспективи ставати там важливим портом, так, і він їм ним був, і потужності могли зростати. Сьогодні внаслідок того, що Керченську протоку контролює Росія, то очевидно, що вагомість Маріупольського порту зменшується. От, чи все-таки ця стратегія якісь і для Сходу, для Донеччини, Луганщини проекти передбачає?
Пане Сергію, ви добре знаєте про те, що в 2014-2016 роках я працював в Міністерстві оборони, зокрема, був заступником міністра, тому, кажучи про Схід, я, як колишній заступник міністра і патріот України, хочу сказати, що перше, нам треба вигнати всі окупаційні війська і ворога з території нашої країни. Це перше і головне завдання для держави, для наших міжнародних партнерів. Хочу, користуючись нагодою, подякувати Сполученим Штатам за посилення санкцій. Переконаний в тому, що посилення санкцій ще раз дає чіткий сигнал країні-агресору, що будь-яка окупація чи зазіхання на територіальну цілісність України, чи це стосується Криму, чи стосується Донбасу, чи інших регіонів України, вона призведе до послаблення самої Росії на міжнародній арені. І я переконаний в тому, що Донбас і Крим повернеться. Це перше. Друге, серед основних задач, які має вирішити транспортний сектор, які передбачені транспортною стратегією, першою основною задачею є забезпечення цілісності України. Транспорт і транспортна інфраструктура – це те, що фактично зшиває країну в єдине ціле. Я сподіваюся, що після подій 13-14 року, після війни на Сході, після того, що Україна отримала безвізовий режим, наші громадяни будуть більше подорожувати. Відома статистика, що найменше подорожували жителі Донецької і Луганської області, які, більшість з яких ніколи не були за кордоном. Велика частина з яких ніколи...
Пане Юрію, я перепрошую, коли я чую таке, я пригадую, та от ми недавно була така новина, що там десь 70 чи 80% людей з Донецької та Луганської областей не були в країнах Європейського Союзу. На це я відповідаю. Набагато більше людей з Європейського Союзу не були в Донецькій або Луганській області.
Дякую вам і за це. І в тому числі заради цього варто розвивати транспортну інфраструктуру. Заради того, щоб поляки могли вільно доїхати до українського Донецька, щоб словаки могли відпочивати на березі українського Криму, щоб румуни могли подорожувати Луганщиною, українською Луганщиною і відчувати європейську якість доріг, європейську транспортну інфраструктуру, велику кількість лоукостів, які літають в аеропорти українських міст і міст не лише мільйонників, а й обласних центрів. Щоб ті, хто подорожують транспортом, могли не лише спостерігати, як пливе одна баржа з кавунами з Херсону, і це стає величезною подією національного масштабу в Україні, а щоб вони могли вільно подорожувати Чорноморським узбережжям, українським Чорноморським узбережжям, Азовським морем, Дніпром, подорожуючи від Херсону до Київського моря, до Київського водосховища, проїжджаючи через чудові міста Кременчук, Дніпро, Запоріжжя, завітавши на могили до Шевченка і відкриваючи для себе унікальну країну.
1986 року мені пощастило здійснити таку мандрівку від Києва і до Херсона.
Я сподіваюся, у вас буде нагода здійснити її ще неодноразово.
Ну, я сподіваюся. Це означає, насправді, що в мене ще довгі роки життя.
І що ми все ж таки відбудуємо регулярні перевезення річковим транспортом не лише кавунів з Херсону, а й людей з Києва до Херсона, з Херсона до Одеси.
Ну, або ті самі ракети, що бігали від Києва і до Канева, і там на північ бігали, так.
Ну і ще прочитаю, які заплановані інфраструктурні проекти для Харківської області. Зокрема, йдеться про будівництво метро в Харкові. Вартість оцінюється в 370 мільйонів доларів.
Планується про дальше також... будівництво.
Про, про дальше будівництво, тому що, можливо, наші радіослухачі не знають, але в Харкові є метро. В Харкові метро складається з кількох гілок, з багатьох станцій, і це чудове метро, яке, безумовно, варто розбудовувати.
Планується також в Харкові завершення будівництва аеропорту. От, до речі, а щодо Дніпра? Там, наскільки я пригадую, якщо не помиляюсь, одна гілка, так, в метро. Чи планується розбудовувати?
Шість станцій. В Харкові... Проїзд 2 гривні.
В Харкові, якщо я не помиляюсь, найкоротше метро взагалі в Європі.
У Дніпрі.
У Дніпрі найкоротше метро в Європі. 6 станцій, 1 гілка. Почали будувати це метро ще за радянських часів, верніше, там проєктувати, готуватись до будівництва і так далі. На сьогоднішній день будівництво відновлено, і я сподіваюся, що дніпряни, жителі Дніпра отримують нові станції і, можливо, нові гілки в майбутньому.
Ну, от як мешканець, колишній мешканець Донецька, хочу сказати, що і в Донецьку намагалися будувати метро, але так і не спромоглися
це зробити. Як людина, яка ніколи не була мешканцем Львова, маю сказати, що і у Львові колись планували будувати метро.
Пане Юрію, на сам кінець ще таке запитання. От чи були якісь такі проекти, чи обговорювалися якісь проекти на цю стратегію, на розвиток нашої інфраструктури, які було б дуже бажано мати Україні, але порахували, з'ясували, що нам це наразі не по кишені і відмовилися?
Ну, насправді, велика кількість різних проєктів, в тому числі в транспортній інфраструктурі, на жаль, не лише в транспортній інфраструктурі, за 25 років незалежності готувались, обговорювались, розроблялись, але не реалізовувались. Тому я вважаю, що реалізація – це, ну, головний етап будь-якої програми, будь-якої стратегії, будь-якого проєкту. Хочу ще раз наголосити, що моє переконання є в тому, що успіх в реалізації таких проєктів буде лише тоді, коли ми будемо залучати на чесних, прозорих, зрозумілих для інвесторів умовах європейських і інших західних інвесторів. Тільки після того, як ми за допомогою міжнародних фінансових інституцій, про які я вже багато разів згадував, повторюю ще раз, це Європейський банк реконструкції розвитку, який є найбільшим інвестором в економіку України, зокрема і в інфраструктуру і енергетику. Це Світовий банк, це Європейський інвестиційний банк. Будуть допомагати в розробці проєктів, як це відбувається з пілотними проєктами державно-приватного партнерства, проєктного офісу спільного в Міністерстві інфраструктури. Після того, як наші міжнародні партнери країни допоможуть нам у не лише формуванні сприятливого клімату, а й в промоції України як унікальної європейської країни з величезними можливостями для інвестицій, для туризму, для розвитку не лише інфраструктури, а й для розвитку сільського господарства, енергетики і багатьох інших секторів економіки, які переконані в тому, що будуть прибутковими і будуть успішними на європейських ринках.
Говорячи мовою транспорту, Юрій Гусєв накреслив нам зараз маршрут у майбутнє.
Дорожню карту.
Так, дорожню карту.